nyt Roomalaiskirjeen 8. luvussa meillä on tämä sana, että me henki itse todistaa meidän henkimme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Siis maailman suurin asia on olla Jumalan lapsi. Tämä on niin valtava asia. Tämä on niin valtava aarre, että me olemme Jumalan lapsia. Bnei Elohim. Tämä on niin, tämä valtaa meidän koko olemuksemme, mitä pidemmälle me mennään nyt ajassa. Ja nämä kaksi puolta niin kun vakiintuu, että ne ihmiset, jotka ei ole Jumalan lapsia, niin niille se vetovoima tuonne alas, se magneettikenttä, joka on niiden sydämessä, menee tuonne alaspäin, ellei ne antaudu pois siitä vallasta ja tulee Jumalan lapseksi. Mutta meille tämä magneetti vetää vahvemmin ylöspäin kohti vapahtajan kaltaisuutta, koska meidät on kutsuttu olemaan niin kuin hän. Ja hänen voimastansa ja hänen virvoittavasta läsnäolostansa. Mulla oli tämä asia ollut niin kuin lähinnä nyt mielessä paljon, että me tarvitaan jotain enemmän kuin yliluonnollista. Nyt puhutaan paljon yliluonnollisesta. Ja me tarvitaan yliluonnollista. Ja me olemme yliluonnollisen puolella silloin, kun sanot Jumalasta. Mutta me tarvitaan jotain enemmän kuin yliluonnollista. Mikä olisi enemmän kuin yliluonnollista? Tämä on juuri se että se on niin kuin tämmöistä, että sitten voitaisiin käyttää tämmöistä sanaa kuin dialuonnollista tai läpiluonnollista. Se on sitä, kun vapahtaja tulee ja hän on just noussut ylös haudasta ja hän tapaa nämä opetuslapset siihen. Hän ei tule niiden rinnalle ja niin kuin loista sillä valtavalla valkeudella, joka hänessä on, mutta hän vähän niin kuin kätkee sitä ja tulee siihen ja sanoo, mistä te pojat oikein tässä puhelette. Tehän te on ihan niin kuin todellisuudessa mukana. Katsotaan pari kohtaa tuolta Raamatusta. Se on se, kun hän tulee läsnäolollaan ja täyttää sen koko kentän, missä me ollaan. Hän täyttää sen koko asian. Hän nousi ylös kuolleista täyttääkseen kaikki. Ristillä hän hoiti vanhan luomuksen täysin. Ja sitten ylösnousemuksessa hän tulee täyttämään meidät. Se on enemmän kuin vaan se yliluonnollinen, joka on valtavan hyvä. Mutta yliluonnollinen on yleensä sitä, jossa se on yleensä sitä, jos me nähdään se Jumalan, se elävä Jumala, mutta ei välttämättä Jumala, joka herättää kuolleet. Raamatussa Jumala tulee meille kahdella tavalla. Jumala, joka on elävä. Silloin meri avautuu tuosta noin, silloin me nähdään yliluonnollista. Ihmeet tulee hetkessä, silloin me nähdään yliluonnollista. Tämä on suurta, tämä on valtavaa, se kunnioittaa Jumalaa. Mutta Jumalalla on toinen korkeampi tapa, jossa hän on se Jumala, joka herättää kuolleet. Luette toista tuon korintolaiskirjettä, varsinkin ensimmäistä lukua. Siellä apostoli puhuu siitä, kuinka Jumala, joka kuolleet herättää, lohdutti meitä. Se on silloin, kun hän odottaa, eikä tule heti siihen tilanteeseen. Hän odottaa 4 päivää, antaa Lasaruksen kuolla. Ja sitten hän menee sinne haudalle ja sanoo, että tulee ulos. Tässä tilanteessa hän tekee jotain vielä suurempaa. Hän tekee vielä jotain semmoista niin valtavaa, että se muuttaa meitä enemmän täältä sisältä. Profeetallinen asia on valtavaa, mutta tämä pappeusasia menee niin syvälle, että se menee juuri siihen, jossa jos me heikennytään riittävästi, että me ei olla itse esillä, me ei niin kuin itse oikein huomata sitä, miten se edes tapahtuu. Me ei enää olla itse esillä, että hän, suurentuu ja me niin kuin vähennetään. Ja silloin hän tekee valtavan suuria asioita tavallaan niin kuin hyvin luonnollisella tavalla. Hän tekee ihmeitäkin sille, että me otetaan sanaa aamulla, päivällä, illalla niin kuin lääkeannos. Ja me ei oikein osata sanoakaan aina, että millä hetkellä se tapahtui se ihme, mutta se vaan tapahtui, koska hän on siinä. Hän on siinä läsnä. Ja nyt tämä läpiluonnollinen, mä en ole varma vielä, onko tämä se oikea sana siihen, mutta just se aihe, mistä ei puhuta. Se on se, jossa vapahtaja tulee niin luonnollisesti siihen tilanteeseen. Hän tulee niin sisältäpäin muuttaa meitä, ei niin ulkopäin, vaan niin sisältäpäin muuttaa meitä, että kun hänen todellisuutensa edessä, hänen suuruutensa edessä, me ei kerta kaikkiin haluta olla niin kuin esillä, me ei haluta tehdä itsestämme numeroa, mutta silloin kun hän on mukana kuvassa, niin me ei huomata itseämme, me ei huomata niin kuin mikä on, koska me ollaan niin tietoisia siitä, että hän on meissä ja me olemme hänessä. Hän on se totinen viini ja hän on se, joka täyttää kaikki oksat elämällänsä. Nyt hän haluaa tätä täydellisyyttä, todellisuutta tuoda esille juuri ennen tätä hänen tulemustansa. Ja me mennään kohta muutamiin raamatun kohtiin. Nyt kun me katsotaan jotain puuta, vapahtaja sanoi muuten, että minä olen Johannes 15 alussa, että minä olen totuuden viinipuu. Se on näin arameassa tai kreikassa totinen viinipuu. Minusta se aramea sopii hyvin. Minä olen totuuden viinipuu. Minä kasvatan tätä todellisuuttani teissä minun oksissani. Nyt kun me nähdään oksa, kun me nähdään joku puu, komea puu, Pohjolassa ihaillaan niitä kuusipuita, mutta täällä on monia muitakin puita. Niin mä en ikinä koskaan ihmettele, että onko tuossa komea oksa. Voi kerta kaikkiaan, kun on komea oksa tuossa, on niin suora ja hyvänäköinen. Ei vaan me ihaillaan sitä puuta, koska se on se puun todellisuus, kokonaisuus, jota me katsomme. Tällä tavalla Messias, vapahtaja, hän, joka voitti kuoleman, joka voitti sairauden, joka voitti pahan vallan ja myöskin meidän lihamme vallan voitti, vaikka me sitä raahataan mukana me vielä tässä vähän, niin hän, joka on voittaja, on nyt meissä läsnä. Hän haluaa tuoda meitä tähän kokonaisuuteen. Et ei ole kysymys jostain oksista, jostain supermiehistä, vaan tästä kokonaisuudesta, että hän tämän rungon voimalla tulee läpi. Nyt me olemme Jumalan lapsia. Siis tämä on niin vahva sana. Ja se, että me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan sitä taivaallista vehnää silloin tässä pellossa. Ja silloin se tarkoittaa, että ne, jotka ei ole, niin ne alkaa jossain vaiheessa niin kuin vainota, ne alkaa jossain, niitä häiritsee meidän läsnäolo ihan tavalla, jota ne ei pysty itse selittämään, koska meissä on tämä hyvä paimenen henki. Ne, jotka pitää hänestä, ne pitää meistä, jotka ei pitää hänestä, ne oikein niin kuin voi sietää meidän läsnäoloamme. Me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä ja Messiaan kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, niin me yhdessä myös kirkastuisimme. Tässä on isoja asioita. Ensiksi jos me ollaan Jumalan perillisiä, niin se on just sitä, että me ollaan hänen luonnostansa osallisia. Se on toinen Pietari 1.4, että me olemme hänen luontonsa perillisiä. Mitä se on? Mikä se on? Se on just sitä hengenhedelmää, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys. Me peritään tämä jumalallinen luonto, jumalallinen kärsivällisyys, me tullaan toisesta paikasta, me ollaan kotoisin näistä lähteistä, mistä muut ihmiset tulee, vaan me ollaan Jumalasta nyt kotoisin. Ja me ollaan Jumalan perillisiä ja Messiaan kansaperillisiä. Nyt tässä on iso asia, koska hän tulee ja kohta aloittaa tämän 1000-vuotisen valtakunnan, kohta aloittaa 1000-vuotisen valtakunnan. Ja siksi meillä on tämä aikakausien taistelu, jossa maailma pyrittää romuttaa kaikki moraalit, kaikki mikä on normaalia. Yritetään romuttamaan ja kaatumaan, koska on kysymys kahdesta erilaisesta luonnosta. Meillä on tämä jumalallinen luonto, josta me ollaan osallisia Messian kautta. Me ollaan ihan toisenlaisia ihmisiä. Ja ne, joilla on se tämän maailman ruhtinaan luonto, ne haluaa tuoda sitä ohjelmaa. Ja nyt vaikuttaa niin kuin siltä, että sille on annettu tämän maailman ohjelmalle ja ruhtinaalle on niin kuin hetkeksi annettu nyt se lupa, niin kuin vapahtaja sanoi ennen menoa ristille. Nyt on pimeyden hetki. Nyt on tämän maailman ruhtinaan hetki. Nyt ei olisi pitänyt valvoa minun kanssani tämä hetki. Ettekö jaksanut? Nyt on pimeyden aika. Nyt sille annetaan lupa. Nyt sille, se, mikä lupa on sille annettu, sitä me ei voida estää, mutta on monia asioita, joita me voidaan rukouksella estää, missä se yrittää mennä yli sen luvan. Ja se, mikä kuuluu meille ja meidän perheeseemme, meillä on lupa sanoa, minun ja minun perheeni, me palvelemme Adonaita Herraa. Me palvelemme häntä. Ja pahalla ei ole lupa tulla estämään sitä, eikä sitä tehtävä, joka meillä on, edustaa häntä ja hänen valtakuntansa. Siinä sillä ei ole lupaa tulla ja estää meitä siinä. Tietysti meidän täytyy tämä pieni varoituksen sana sanoa, että me saadaan mennä leikkiin pahan kanssa. Jos joka menee pahan kanssa leikkimään, niin se menettää osan siitä auktoriteetista, mutta eihän me sitä haluta tehdä. Se olisi kaikkein tyhmintä tehdä, ja sitähän me ei missään nimessä haluta tehdä. Me olemme hänen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Nyt nämä kaksi asiaa tulee. Kärsiminen ja kirkastuminen, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä. Se ei ole meille, vaan meihin, eli meissä. Nyt uskovaisilla, joita me olemme, me ollaan niitä uskovaisia. Uskovaisilla on joskus vaikea tässä asiassa ymmärtää, että on niin kuin tämmöinen näky, että me ollaan menossa kirkkauteen. Totta, me olemme menossa kirkkauden ja valon kaupunkiin. Se on totta, mutta sen asian toinen puoli on se, että kirkkaus on nyt meissä. Koska kirkkauden ja Jumalan henki nyt on meissä. Ja se kirkkaus, joka kärsimysten kautta kypsyy meissä, niin se antaa meille mahdollisuuden sit astua siihen kirkkauden kaupunkiin. Tässä on tämmöinen valtava asia, että se sama kirkkaus, se on ilmestyvä meihin. Tämä on iso, valtava asia. Sillä luomakunnan, koko luomakunta, joka on vapahtajan mukaisesti luotu, sen harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ei ihme, että luomakuntaa vastaan nyt hyökätään koululaitoksessa kaikkialla, että ei saisi puhua luomakunnasta, vaan evoluution tuloksena tulevista jostain ihmeellisistä asioista, mitkä ei ole edes mahdollisia, mutta ei puhuta luomakunnasta, eikä puhuta luojasta. Mutta tällä luomakunnalla on harras ikävöiminen. Se on kirjoitettu koko luomakunnan kooriin, ja se on alistettu katoavaisuuteen, mutta se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Mikäs tämä tämmöinen homma on? Tämä Jumalan lasten ilmestyminen. Me ollaan kaikkien uskovien kanssa ympäri maailmaa kodeissa ja kokoushuoneessa ja ollaan koolla. Mutta mitä tässä on, mistä tässä on kysymys? Se ei ole vielä niin kuin ilmestynyt. Tämä asia ei ole vielä ilmestynyt. Luomakunta oli alistettu katoavaisuudelle, ei omasta tahdostaan vaan alistaa kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta. Ja nyt tulee iso teksti. Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Nyt me mennään kohta kuvaamaan tätä koetusta vanhan liiton puolelta, ensimmäisen liiton puolelta. Mutta luomakunta odottaa auringot, kuut, tähdet, metsät, järvet, kaikki mitä on luotu, odottaa Jumalan lasten kirkkauden vapautta. Kun me vapaudutaan tähän kirkkauteen ja saadaan tämä uusi ruumis, eli me ensin, niin silloin laukeaa tämmöinen ketjureaktio, että sitten muut osat luomakunnasta pääsee vapauteen. Ja meistä on nyt se valtavin ja suurin taistelu, jotka sanomme, Jeesua on Messias, elävän Jumalan poika. Me, jotka uskomme, että Jeesua, vapahtaja, Jeesus, kreikkalaisella suomella, hän on Mashiach, Messias, elävän Jumalan poika. Me, jotka uskotaan tämän, ei vaan uskomalla, vaan olemme syntyneet tästä totuudesta, niin meidän ympärillämme on tämä koko maailman ohjelma on riippuvainen tästä ohjelmasta, joka on nyt meissä. Nyt kun me ollaan tässä valtavassa odotuksessa, ystävät, niin me joudutaan tämmöiseen kuin odotuskriisiin. Voi että, kun olisi monta asiaa, mutta mennään tänne ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuun 20. Ja nyt tämä, me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin joskus. Mutta tämä on Raamatun vaikeimpia lukuja ymmärtää. 1 Mooses 20. Minulle se on vaikeampi luku ymmärtää kuin se, että vapahtaja kuoli ja nousi ylös kuolleesta. Minulle se on vaikeampi luku ymmärtää kuin, että Johannes näki uuden Jerusalemin. Tämä on merkillinen luku. 1 Mooses 20. Nyt Abraham ja Saara lähtee Gerariin. Ja nyt Abrahamille tässä on juuri se uskon koetus. Abraham siirtyi sieltä etelämaahan, eli sieltä, missä hän nyt oli siellä Israelin sydänmaalla, etelämaahan, Negeviin, ja asettui Kadekseen ja suurin välimaille, ja hän asui jonkun aikaa Gerarissa. Hetkinen, tähän vetää jo aika lähelle filistealaisten alueita. Joo, juuri sinne. Ja Abraham sanoi vaimostaan Saarasta, hän on minun sisareni. Niin Abimelech, Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luoksensa. Mutta Jumala tuli Abimelechin tykö yöllä unessa ja sanoi hänelle, katso, sinun on kuoltava sen vaimon tähden, joka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen aviovaimo. Mutta Abimelech ei ollut ryhtynyt häneen ja hän sanoi, Herra, surmaatko syyttömänkin? Eikö hän itse sanonut minulle, hän on minun sisareni? Ja samoin tämäkin sanoi, hän on minun veljeni. Olen tehnyt tämän vilpittömin, sydämeni viattomin käsin. Ja Elohim sanoi hänelle unessa, niin, minä tiedän, että sinä teit sen vilpittömin sydämin. Sen tähden minä estinkin sinua tekemästä syntiä minua vastaan, enkä sallinut sinun kajota häneen, mutta anna nyt miehelle hänen vaimonsa takaisin, sillä hän on profeetta, ja hän on rukoileva sinun puolestasi, että saisit elää. Nyt pikku hetki. Tämä Abimelech ajatteli, että tämä oli aika outo profeetta. Tämä on profeetta. Mutta miksi hän käyttäytyi näin? Ja nyt kun me lähdetään vähän kelaamaan tätä asiaa taaksepäin. Luvussa 18 Abrahamille tulee 3 vierasta. Siinä on Herran enkeli itse, eli Malach Adonai, joka on Herra itse lähettilään muodossa. Enkeli voi tarkoittaa myös lähettiläs. Lähettilään muodossa. Ja sanoo näin, että nyt tapahtuu 2 asiaa. Sodoma menee alaspäin ja Iisak nousee ylöspäin, eli syntyy. Sodoma, hän sanoo näin, että Sodoman huuto on tullut minun puoleeni, ja Abraham käy rukoilemaan kovasti Sodoman puolesta. Sen jälkeen hän saa myöskin, tai samassa yhteydessä, anteeksi, hän saa sanoman, että Iisak syntyy vuoden sisällä. Tulevana vuonna, ja se olisi vähän tarkemmin käännettynä, eläväksi tekemisen aikaan, mutta se tarkoittaa, että seuraavana vuonna, niin kuin tähän aikaan, sinun vaimollasi on poika, Iisak. No niin, nyt ei ole enää kuin 1 vuosi aikaa siihen, että saamme tämän lupauksen. 1 vuosi enää aikaa siihen, että lupaus toteutuu. Nythän tilanne on hyvä. Nyt me voitaisiin ajatella näin, että eihän tässä muuta. Abraham pysyy vaan siinä teltassasi, juo teetä ja rakasta vaimoasi ja huolehdi niistä lampaista ja keräät kaikki voimasi tähän, että pidät lupauksesta kiinni. Sä oot tehtäväsi tehnyt, tehtäväsi hoitanut hyvin. Pidät kiinni tästä lupauksesta. Mutta tässä tilanteessa Abraham joutuukin tämmöiseen sekannukseen. Mistä johtui, että Abraham lähtee tälle merkilliselle matkalle juuri vuotta ennen? Ei ole vuottakaan enää siitä, kun lupaus tulee paikalle. Miten hän menee näin niin kuin sekaisin? Uskon näin, että vastaus on luvussa 19. Ja jakeessa 24-28. Nyt Abraham on rukoillut kovasti Sodoman ja Gomorran puolesta. Ja hän tietää, että Lot on myös siellä. Ja 23. Aurinko oli noussut, kun Lot saapui Soariin. Eihän Abraham nähnyt sitä. Ja Herra antoi 100 Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta Herran tyköä taivaasta. Ne hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden. Ja Lotin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Abraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä. Nyt Abraham nousee, ja hän yleensä nousi varhain aamulla. Tämä on erittäin hyvä tapa. Ja juuri siinä, missä hän oli seisonut Herran edessä, ja katsoi Sodomaan ja Gomorraan päin. Ja ylikokoisen lakeuden katso maasta nousi savu, niin kuin pätsin savu. kun Jumala tuhosi sen Lakeuden kaupungin, muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lotin pois hävityksen keskeltä. Mutta Abraham, hän on nykyisen Abraham, hän näki sen savun, joka nousi. Musta savu nousee tuosta Lakeudelta. Se oli aika raju näky. Se oli raju näky, kun hän näki sen mustan savun. Se oli kuin pätsin savu, sinertävää mustaa. Ja se vaikutti häneen, mitä hän näki silmillään, vaikutti häneen niin rajusti, että hänelle tuli vaan se halu, että nyt täytyy päästä pois. Niin kauas kuin mahdollista. No onhan se lupaus tuossa kyllä vuoden sisällä, niin tulee se lupaus kyllä toteutettu. Nyt täytyy päästä länteenpäin niin kauas kuin mahdollista. Olkoon se vaikka se filistealaisten maa. Nyt lähdetään tosi reilulle lomalle, ettei jää muistiin mitään näistä asioista. Tämä oli aika iso juttu. Ja nyt ystävät, on näin, näin on juuri tänäkin päivänä. Me ollaan tässä ajassa, jossa puhutaan tästä öljyn keräämisestä. Tämän taivaallisen öljyn keräämisestä. Ei vaan tänne meidän lamppuumme. Meidän lampussa se on. Ihmisen henki on Herran lamppu. Se öljy on täällä hengessä, jos siellä on Jumalan henki. Mutta öljyä pitäisi olla myös astiassa. Ja se astia on juuri tämä meidän sielun elämä. Se on just nämä ajatukset. Se on just tämä tunne-elämä, tämä tahto. Että tänne ajatukseen pääsee tätä voideltua sanaa. Pyhän hengen vaikutusta Jumalan sanan ja rukouselämän. Ja tämän virvoittavan myöskin pyhälle hengelle kuulijaisena olemisen kautta me seuraamme Herraa. Mutta tämä hyvää Pyhän Hengen vaikutusta tulee meihin, tätä öljyä tulee meidän mieleemme. Sana elää tällä mielessä. Mieli, tahto ja tunteet. Että siellä olisi tätä öljyä. Nyt kun tulee tämmöinen ravistuksen aika, jossa me saadaan nähdä asioita, me saatetaan nähdä asioita, jotka vaikuttaa meidän tunne-elämään niin kovasti, me saatetaan hetkeksi unohtaa se lupaus, niin kuin Abraham unohti. Ja tämän tähden tämä tilanne oli vaikea. Mutta tässäkin Jumala oli uskollinen. Jumala oli äärettömän uskollinen Abrahamille. Nyt niin kuin me nähtiin Abrahamin kohdalla, että Herra oli uskollinen, niin me tullaan myöskin näkemään oman itsemme kohdalla. Mutta meidän tulee oppia tästä jotain. Ja me ei ole pakko lähteä sinne sellaiselle lomalle, jossa tulee vaara eteen. Meidän ei ole pakko lähteä sellaiselle paikoille, jossa tulee vaara. Abrahamilla oli tämä sama vaara luvussa 12, kun meni Egyptiin. Hänellä oli niin kaunis vaimo, että kaikki halusivat sitä vaimoa. Nyt hänen täytyy panna se korvan päästä ja todella tehdä suunnitelmat sen mukaan, ettei joutu tällaiseen vaaraan. No niin, Herra auttoi. Mennäänpä pikkusen vielä roomalaiskirjeen 8 ja näihin Uuden liiton lupauksiin. Kun me odotetaan näitä suuria lupauksia, kun meidän ympärillämme jopa maa tärisee, kun meidän ympärillemme saattaa tulla sotia, joita ei olla koskaan nähty, jotka on niin julmia kuin tämä Abrahamin näkemä asia täällä Laaksossa, kun meidän vierellemme voi tapahtua asioita, niin kuin psalmi 91 sanoo, että 1000 kaatuu tältä puolelta, 10 000 vasemmalta, mutta ei tule edes lähellekään, hän sanoo. Se johtuu siitä, että se ei tule lähelle, koska meillä on tämä lupaus tämä lupaus. Abraham, vaikka hän unohti sen lupauksen hetkeksi, Herra oli silti uskollinen, koska silloin kun mekään ei olla uskollisia, itseänsä kieltää hän ei saata. Mutta ystävät, yritetään hänen avullansa, että me ei jouduta sellaiseen kiusaukseen. Yritetään Herran avulla, että hän saisi muistuttaa meitä tästä lupauksesta, eikä kovistella Abrahamille liikaa. Aamen. Ja sitten jakeesta 21, roomalais 8, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Näettekö tässä tämän sanan? Kirkkauden vapauteen. Mitä enemmän meillä on Jumalan kirkkautta, sitä enemmän meillä on vapautta. Mitä enemmän me ollaan kiinni lihassa, lihan ajatuksissa, lihan mielessä ja siinä omassa minässä, sitä vähemmin meillä on vapautta. Mitä isompi minä on, minä, sitä vähemmin meillä on vapautta. Kehvas puhuu tästä, kun tämän maailman ihmiset lupaa vapautta, niin ne vie ihmiset turmeluksen orjuuteen. Turmelus on orjuutta, minän voima on orjuutta, synnin voima on orjuutta, meidän lihallemme alistuminen on orjuutta, mutta kirkkaus on vapautta. Jumalan kirkkaus on vapautta. Se kirkkaus on siinä ylösnousemuksessa, jossa risti vapautti, antoi anteeksi, antoi pyhän hengen. Ja kirkkaus on se, että me astumme täysin tähän ylösnousemuksen puolelle. Samalla tavalla niin kuin vapahtaja, kun hän oli noussut haudasta ylös, ei hän enää ollut sen kuolevaisuuden alainen. Meidän sisäinen ihminen astuu tähän kirkkauden vapauteen. Ennen kuin meidän ruumis astuu siihen. Mutta meidän ruumis tulee sitten kyllä siihen kohta mukaan. Sillä jae 22 me tiedämme. Ja tämä on se homma, mikä me tiedämme. Se ei ole, että me luulemme tai me arvelemme tai joku on ajatellut. Vaan me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa. Ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Nämä on ne. Matteus 24 synnytystuskan. Nämä on ne maanjäristykset, nämä on ne nälänhädät, nämä on se, että on sotia monin paikoin, nämä on ne ilmestyskirjan ratsastajat. Ne on näitä asioita, ne synnytystuskat. Mutta me ei katsota sitä, vaan me tuijotetaan siihen, mitä tästä syntyy. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Meillä on pyhän hengen, ei lahja pelkästään, vaan esikoislahja. Mikä on esikoislahja? Hei hetkinen, kaikki te, jotka olette israelilaisia, tiedätte, ainakin hengessä olette israelilaisia, tiedätte, että esikoinen saa kaksinkertaisen perinnön. Tämä on se vanhan Israelin käytäntö. Esikoinen saa aina kaksinkertaisen perinnön, niin kuin Joosef sai kaksinkertaisen maanosan. Samoin meillä Messiassa, me olemme Jumalan perillisiä, kun meillä on hänen luontonsa, ja sitten me olemme Messiaan kanssa perillisiä. Me saadaan kaksinkertainen perintö. Me saadaan isän perintönä Messiaan luonto, jossa me nauttimalla hänen hyvyydestään pääsemme pyhyyteen. Siinä tarvitsee muuta kuin sanotaan vain, että me halutaan sitä eikä tarvita lihaa. Se tulee lahjana. No niin, sitten me saamme Messian perintö. Me olemme hengen, meillä on hengen esikoislahja. Ja se on tämä uutislyhde, jota heilutetaan kevätjuhlien aikana. Amen. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Tähän kuuluu myöskin huokaus. Se huokaus on sitä, että saispa vaihtaa tuosta vanhasta kohta tuohon uuteen. Hei, käytetään esimerkkejä. Vapahtajakin puhuu vertauksella. Käytetään esimerkkejä. Vuonna 2000 ja mikä se oli se vuosi, kun Lublianskista tuli Jerusalemin kuningas, Jerusalemin nykyisin se on pormestari, vai mikä se olisi sanoa. Sinä vuonna oli erikoinen tilanne tuossa kaupungintalon, eli raattihuoneen edessä. Mä tulin töistä tuolta vanhalta kaupungilta ja kävelin, ajattelin, että mennään syömään joku hoileipä vielä tuossa illan kunniaksi. Ja siinä oli semmoinen juhlatilaisuus siinä raatitalon edessä. Siinä oli Lublianski ja kaikkia näitä virkamiehiä hänen rinnallaan. Ja mä menin katsomaan, että mikä somma täällä on. Siellä oli valtavan suuri sukka, eli lehtimaja, joka oli sähkölaitoksen rakentama. No eihän siinä näkynyt mitään erikoista. Se oli ihan tavallisen näköinen sukka, lehtimaja. Iso semmonen. Mutta sitten tämä kaupungin pormestari, että kun luen kolmeen, niin näette jotain erikoista. Ja sitten hänellä oli semmoinen katkaisija siinä kädessänsä. Ja kun hän luki 1, 2, 3 ja klikkasi siitä pienestä liipasimesta, se koko lehtimaja tuli valoa täyteen. Kaikki ne seinät muodostuivat pienistä valolampuista. Tässä oli vielä värejäkin, vai oli se tavallista valoa. Oli siinä komeita lampuja. Se koko lehtimaja tuli valoa täyteen, koska se kaikki oli asennettu jo sinne valmiiksi. Ja nyt meidän kohdallamme on aivan sama asia. Meidän sisin ihmisemme, kaikkein pyhimpämme, eli se henki, siellä on jo tämä Jumalan kirkkauden valkeus. Messias on siellä. Ja kun me tervehdimme toinen toisiammekin Herran rakkaudella, niin me olemme silloin valkeuden lapsia. Ja tämä valkeus tulee esiin. Nyt meidän sielun elämä on se, mihin tätä valoa ja elämää tarvitaan. Ja tässä tarvitaan jokapäiväistä ristiä. Että se risti saa kuolettaa, että Sodoma menee alas ja Iisak nousee ylös. Että liha menee alas ja Iisak tulee ylös. Että meidän oma minä menee alas, että hän saa vähentyä. Me saamme vähentyä ja hän saa kasvaa. Mutta sitten tulee se hetki, johon me uskomme, kun pasuna soi, kun yösydänä kuuluu se ääni, ylkä tulee, ja kun pasuna soi, se Tessalonikalaiskirjeen, Korintolaiskirjeen 15. luvun pasuna soi, niin silloin me vaihdamme aivan samalla tavalla kuin hetkessä tämä lehtimaja tuli täynteen kirkasta valoa. Sitä ei voinut nähdä edes samaksi, tunnistaa samaksi majaksi. Samalla tavalla se valo, joka on meissä jo, Messias, joka jo meissä asuu, armollansa ja totuudellansa. Hän tulee sieltä esille nyt. Meidän sielumme hän on jo vallannut ja nyt hän tulee ruumiillisesti esille nyt meissä. Tällä tavalla Jumala toimii sisältä ulospäin. Tässä on syy siihen, miksi me viljelemme tätä sanaa, emmekä anna lihalle tilaa, koska meillä on varaa antaa lihalle tilaa, vaeltakaa hengessä. Niin että te lihanhimoja täytä ja syökää tätä sanaa, niin että lihanhimoja täytä. Ja sitten, ystävät, tulee valot päälle. Ja tämä on se toivo, jossa me ollaan nyt pelastettuja. Me ollaan pelastettuja, mutta mitä tulee siihen fyysiseen puoleen, me olemme toivossa pelastettuja. Me ollaan vielä pelastettuja pahan läsnäolosta. Se on vielä lähellä ja liha on vielä tässä, mutta se painaa meitä yhä lähemmäksi vapahtajaa, joka on jo meidän vanhurskautemme siellä sisällä. Että me opetamme hengen vapautta, emme tietenkään lihan vapautta. Ja sitten toinen Tessalonikkalais 1. Tästä on vielä tämä lupaus. Abraham odotti sitä Iisakin syntymää. Nyt Iisak on jo syntynyt meissä. Messias on jo meissä. Me olemme jo osallisia hengen ensihedelmästä. Mutta sitten kun me päivittäin saamme lisää tätä samaa pyhän hengen osallisuutta Jumalan pojassa. Ja sitten kun pasuna soi. Joo, kun se pasuna soi. Niin sitten meidän koko olennuksemme tulee siihen mukaan. Me näemme tämän jo niin kuin, lupauksessa. Toinen Tessalonikalaiskirja 1. Ja sitten jae 9 puhuu siitä, että kun hän tulee samalla rankaisemaan jumalattomia, joita kohtaa ja kaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Mutta meille hän tulee näin, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä. Ystävät, älkää vaan lentäkö niin kuin lentokoneella tämän jakeen yli, vaan alkakaapa oikein miettiä ja rukoilla näitä sanan kohtia, niin te näette, mikä valtava asia tämä on. Tämä nähdään hitaasti. Kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävänä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidän kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Apostoli sanoi, että minä rukoilen päivittäin teidän puolestanne. Minä rukoilen, että näkisitte, miten suuri tämä kutsumus on ja osasitte ottaa tämä niin kuin todesta. Tämä on iso asia. Ja sitten ja 12, että meidän Herramme Jesuan nimi, hänen nimensä teissä kirkastuisi ja te hänessä. Tässä tulee mieleen se valiojoukko, joiden otsaan on kirjoitettu isän ja pojan nimi, ilmestyskirja 14. Ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jesuan, Messiaan Kristuksen armon mukaan. Hänen nimi kirkastuisi teissä ja te hänessä. Ja nyt yksi kohta vielä asian vahvistamiseksi. Ja muuten tämä ei sito maitoruokaa, vaan tämä sitä vahvaa ruokaa. Samalla tavalla kun Herra tulee tuhoamaan pahan, hän tulee kirkastamaan oman kuvansa omissa lampaissa. Älkää pelätkö hyvää paimenta. Älkää ikinä pelätkö hyvää paimenta, vaan antakaa hänen olla kaikkea sitä. Toinen Kefan kirja, eli toinen Pietarin kirja, luku 1. Ja tässä Kefas vaikka hän puhui, että me kuultiin tämä valtava ääni kirkkaudesta, tämä jae 17, kun Jumalan poika kirkastui heidän edessään. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eihän taivaan isän muuhun ole mielistynyt kuin omaa poikansa. Eihän hän muuhun voi mielistyä, mutta hän mielistyy omaan poikansa meissä, kun hän saa sijaa meissä. Kun me sydämessä me sanotaan, me haluamme antaa hänelle sijaa enemmän. Silloin taivaan isä mielestyy tähän. Nyt nämä oksat ovat todella kiinni tässä viinipuussa. Nämä oksat ilmaisee nyt tätä viinipuun elämää. Ja nyt pää ja ruumis yhdessä ilmaisee. Hän on mielistynyt omaan poikaansa ja hän on erittäin mielistynyt siihen, että hänen poikansa saa muotoa meissä. Mä en se ajattele omaa onnistumista ja epäonnistumista, vaan mä antaudun hänelle, että Herra, ole sinä minussa se, mitä pitää olla. Sun risti käsitteli eilisen ja huomisen, mutta ole sinä minussa, mitä pitää olla. En mä muuten osaa ajatella, koska sinä olet mielistynyt omaan poikaasi. Miksi me mielistyis häneen? Hän on universumin keskus. Ja nyt lopuksi tämä sana rohkaisuksi myöskin teille kaikille, jotka kuuntelette tätä nauhalta. Toinen kehos 1 ja 18 siitä eteenpäin. Tämän äänen me kuulemme tulevan taivaasta, kun olemme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tämä ääni oli muuten sitten valtavan majesteettinen ääni, koska se oli se sama ääni, joka loi maailman. Tästä äänestä kuuli Keefas pienen sanan Jumalan pojasta, mutta sitten hän sanookin tällaisen sanan. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ystävä, oletko sinä rakastunut profeetalliseen sanaan? Oletko sinä päässyt tämän profeetallisen sanan henkeen, jossa nouset ilmapiirin yläpuolelle, jossa näet sen, mitä muut eivät näe. Ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Tai toinen tapa kääntää se olisi, että sydämissänne tietäkää. Se koittaa meidän sydämissämme, mutta myöskin sydämissämme me tiedämme, ennen kaikkea sen, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei kukaan koskaan ole mitään profetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja nyt rukoillaan vielä tässä, että meille tämä profeetallinen sana, joka on sama kuin tämän toivon sana Jumalan kirkkaudesta. Risti käsitteli synnin. Ylösnousemus antoi meille uuden elämän. Pyhä Henki on tullut meihin, mutta nyt kun hän saa viedä päätökseen, vapahtajan kirkastamisen, silloin me olemme päässeet siihen, että kirkkauden Jumala tulee esille. Ja sitten kirkkaus tulee täyttämään kaiken. Eikö semmoinen laulu ollut, kun kirkkautta kohti kulje ilvoitellen uskossa? Se on myöskin kirkkaudesta käsin kirkkautta kohti kulje. Tämä on yliluonnollista, mutta tämä on läpiluonnollista, jossa hänen kirkkautensa läpäisee, kyllästää meidän ristin voimalla. Isä, me rukoilemme Jeesuan vapahtajan nimessä, että sinä saisit vapahtajaa saisi lisääntyä ja me saisimme vähentyä. Anna meille oikein näkyy tästä profeetallisesta sanasta, joka valaisee meitä niin kuin Abraham sai sen sanan, että tulevana vuonna sinulla on oleva poika, Saaralla on oleva poika. että Messias, joka on jo kaiken täyttäjänä meissä, hän tulee saamaan kirkkauden. Ja kun hän saa kaiken kirkkauden, silloin kaikki on hyvin. Sekä meillä että koko maailmassa ja koko Israelissa. Asetan enkelivartijat Israelin rajojen ympärille ja kaikkien uskovien koteihin, että paha ei saa valtaa, koska on kysymys vapahtaa sinun kirkkaudestasi. Amen.